Igihe umwana avutse mu rugo aragwa amatungo n'imirima n'andi masambu. Mbere yo gushimishwa n'ibyo bintu akwiriye gukura. Ibyo niko bimera ku muntu ukijwe vuba. Igihe umuntu yihana akizera umwami wacu Yesu Kristo avuka ubwa kabiri, avukira mu muryango w'Imana. Umwana wese akeneye kumenya urukundo ababyeyi bamukunda. Data wo mu ijuru atwereka ko adukunda nk'umubyeyi wacu mu kuduha umwuka wera. Umwuka wera dufasha gusobanukirwa ko turi abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana, turi abaragwa bayo. Igihe uruhinja ruvutse, rukwiriye kubanza guhumeka. Hanyuma y'ibyo, rukwiriye kugaburirwa neza. Nta ruhinja rushobora gukura rutagaburiwe neza, ubwa mbere amashereka, hanyuma ibiryo bikomeye. Ibyo ni byo rwose Bibiliya yigisha ku byerekeye abana b'Imana. Uko abana bakeneye amashereka, niko n'abakijijwe vuba bakeneye inyigisho zoroheje zo mu ijambo ry'Imana. Uwizeye akeneye kumva ijambo ry'Imana. Akwiriye kujya aho baryigisha. Akwiye kuritekerezaho igihe ari wenyine. Hashize amezi make, amaguru y'umwana arakomera, agashobora kugenda. Nyuma yaho, amaguru ye arushaho gukomera, agashobora kwiruka. Umwana w'Imana ashobora gukomera mu kumvira amategeko yayo. Yesu yaravuze ati, "Nkunda yumvira amategeko yanjye." Ubundi buryo umwana w'Imana ashobora gukomeramo ni ukubwira abandi iby'umwami wacu Yesu. Ijambo ry'Imana ryigisha yuko Imana idashaka ko dutinya, ahubwo ko izaduha gukunda abantu bose, ikaduha n'ubushobozi bwo kubabwira inkuru nziza z'ibya Yesu. Igihe Yesu yari ku isi, yageragejwe na Satani. Rero azi uburyo bwo kudufasha igihe Satani atugerageza. Yesu ashaka yuko dusenga, tumusaba kudufasha mu byo dukora byose. Igihe icyo ari cyo cyose, n'aho ariho hose, ukijijwe ashobora kuvugana n'Imana ari yose. Ukwiriye gusenga, utarageragezwa kugira ngo ugire imbaraga zo kumvira Imana, ntiwumvire Satani. Mbese uracyaboshywe n'ingeso zawe za kera utarakizwa na Yesu? Imana irashaka kukubohora nonaha. Yasezeranye yuko nusenga na kwizera izagusubiza. Ijambo ry'Imana ryandikiwe kugira ngo mudakore icyaha. Icyakora, nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu. Imana iravuga iti, amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Ukijwe nagwa mu byaha bizamera bite? Akwiriye kuhagirwa nk'umwana wanduye. Ibyaha bitera Data wo mu ijuru ishavu n'umubabaro. Ariko yasezeranye yuko nitwa turi ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Bene Data, dutere imbere, dukure, dukomeze ubukire bwo mu murage wacu wo muri Kristo.